La oss snakke litt om deg som leder, Carl. Mm. Du har jo gått fra å lede, ja, dere startet med 20 mann, da, eller, sånn, eller 10 mann, til å nå, hvor mange ansatte dere nå?
Ja, med i Sverige. 3000, sikkert.
Ja, det er forskjellige ting. Vi har hatt en... Vi har en podcast-episode som heter «Fra gründer til leder», og det er en overgang der. Nå har du vært leder en periode, men nå går du inn i et nytt, altså det er et nytt steg i ditt lederskap da, vil jeg hevde.
Ja.
Hva har de siste årenes erfaringer gjort med deg som leder? Du på det samme gamle Carl, men med litt mer ydmyk, for at store ting kan skje i verden? Eller er det sånn at du tenker at du nå går inn i en ny fase, så nå må jeg forandre meg?
Jeg tror jeg den samme Carl med et par rynker til i pannen, og litt sånn, noen litt salt i skjegget, og litt sånn, grå hår er det der. Men ja, altså... Jeg har nok helt klart forandret meg litt, men og prøver nå liksom å litt i takt med strategien da. Men rent sånn, fikk jo snakke, blir veldig fort at jeg glir over til liksom business-siden av det, men med menneskelighet, altså jeg fant ut det, jeg måtte jo begynne å trene for eksempel mye mer.
Ja, du ser bra ut.
Takk, men det var jo fordi at i 2022 så glemte jeg å spise en del i perioder, så da jeg spiste mat, altså, men jeg bare jeg var ikke så sulten, jeg var bare for busy, så glemte det. Kom på at jeg ikke hadde spist liksom sånn. Så jeg begynte å gå ned en del i vekt, og så var det litt sånn interessant, for da tenkte jeg, ok, det er tøft der ute, men i hvert fall bli sunnere av dette her. Da. Så det ga meg en liten push til, og så skjønte jeg også at jeg tror vi skulle holde, Refn har gjort dette her i 10 år da, og skal jeg holde, altså det første gang jeg følte at jeg måtte liksom ta en løptur for å klare ned tanken og sånn, som ikke vært sånn før.
Nei.
Jeg til og med tror jeg har gjort litt sånn narr av sånne birkebeineledere, og så innså jeg at ja, det er kanskje noe i det da.
Ja.
Fordi det er vanskelig, jeg tror det er, altså, det er mentalt viktig å være i god form hvis du skal liksom tåle skikkelig store trøkker. Så da begynte jeg med det. Det var liksom, ja, det var min måte å håndtere det på, tror jeg.
Og da ble du en bedre leder?
Jeg vet ikke om du blir, jo, du blir kanskje det, altså. Du blir sikkert det litt.
Men la oss snakke litt med...
Ja, jeg vil ikke at man skal liksom ha sånn der, ja, det er mange deler av den der, jeg vet ikke, det presset liksom, bare, altså, ja. Må du gjøre det du vil, jeg er jo egentlig sånn da. Mm. Så jeg har jo ikke lyst til liksom at... være så hard på det der. Men for min del, så var det mer bare at ja, jeg skjønte at det var nødvendig.
Det er jo tøft. Altså, du har vært gjennom en veldig tøff periode. Altså, mentalt, ikke minst mentalt, tøff periode. Og så er jo inntrykk av deg ofte at du takler det meste med et smil i munnen. Men du nevnte dette med å trene som en måte å styrke deg, gjøre deg mer robust mentalt.
Mm.
Er det andre ting du kan, altså du gjør for å liksom være mer robust da?
Altså jeg tenker jo høyt ofte.
Mm.
Så har jeg hatt et vanvittig bra team da, altså mye samtaler rett og slett. Det er liksom sånn jeg bearbeider ting også. Ofte så tenker jeg på ting, og så sier jeg det, og så når jeg hører det, meg selv si det høyt, så liksom...
Gjør du at det er genialt?
Hæ?
Så tenker du at det er genialt?
Nei, det er faktisk helt motsatt. Det er, okay. Det er veldig ofte at ting gir veldig mening i hodet mitt. Og så når jeg sier det høyt, så tenker jeg sånn at nei, det der stemmer ikke, liksom. Det her er noe galt. Men for å håndtere det, altså, ikke sant? Takk og lov, så har jeg jo liksom disse... Altså, jeg har medgrunneren min, Vegard, CFO... Vi har et vanvittig bra team også, så de dagene hvor jeg liksom bare, ok, i dag så bare møter jeg opp, og så håper jeg at det holder.
Ja.
Så har man team som faktisk gjør jobben, og takk og lov for det, liksom. Fordi, altså, jeg tror jo hvis du er lite grunnteam, og du får sånne smeller, altså det som er vanskelig er å, liksom, og så skal du lage en prestasjon, da, ikke sant? Eller du skal lage en modell, så klarer du nesten ikke å tenke, ikke sant?
Mm.
Så det er noen ganger så er jo jobben til en CEO, er jo å være støtdemper nesten, tror jeg.
Ja.
Så det har vært helt sånn, helt uvurderlig. Mm. Og så har jeg jo da Birger for eksempel da, som jeg har snakket med, Magnus i Kinnevik som jeg har snakket med.
Snakker du om business da, eller snakker du om altså, menneskelige ting også?
Ja, begge deler. Ja. At jeg bare ranter en time, og så, altså, ja, nei,
Men har du brukt dette som en mulighet til å utforske deg selv, sånn mentalt? Altså, har du lært noe om deg selv? Det er ubehagelig for deg å snakke disse tingene. men det er veldig interessant, fordi at du, altså det er så mye, det er så store beløp, det er så mange mennesker, det er så mye som hviler, altså alt hviler ikke på dine skuldre, men det er veldig mye av det. Ansvaret er jo, altså in the end, er det ditt ansvar?
Ja. Nei, men altså, men jeg tror ikke man blir ikke, man klarer ikke å la være seg selv, liksom, ikke sant? Så du blir en annen person, men definitivt liksom klok av skade er nok litt mer, ikke sant, skal være ganske trygge, men jeg tror ikke jeg har mistet, altså jeg mener fortsatt vekst er riktig for oss, jeg mener vi skal fortsette å ta sjanser, og det er noen spennende prosjekter på det som er som fortsatt er store bets.
Men hva har du lært om deg selv i dette?
Jeg har lært at jeg kan bøye på en måte, at apparently så I bend and I don't break, liksom. Mm. I hvert fall inntil videre, så ja. Alle har sitt bristepunkt da.
Ja.
Så, og så...
Var du nær bristepunktet?
Ja, jeg vet ikke, ja, kanskje, sikkert, ved noen tidspunkter.
Altså, jeg skjønner, altså, jeg hadde sagt, jeg hadde knekt i den, altså, i dette du beskriver, altså, den situasjonen dere har vært i hele veien, men det å, altså, det å være nær bristepunktet er jo, altså hvis du ikke, som gründer ikke kjenner på det, så har du ikke tatt store nok sjanser, kanskje.
det kan man si. Et av stedet der ute så sitter det en gründer som bare alltid bare tok
surfer.
Det så surfet og var på sikre siden og aldri gjorde noe feil og så videre. Men og alle bets var kalkulert og alt gikk inn og sånt. Men faktisk, altså, men sånn var det jo egentlig med oss i 8.
Ja, det var ikke det.
Det var liksom, ja, det var en del bets, og det var kanskje litt nære på, men de var alltid stang inn, liksom, eller noen ganger rett i krysset, på en måte. Og, så, men du lærer deg at du kan tilpasse deg det meste, altså. Og også at du har en formening om hvordan ting skal være, og så må du enten så gjør du det selv, eller så blir du tvunget til å på en måte forkaste det.
Ja.
Altså et eller annet håp om at du skal gjøre noe på en eller annen gitt måte, så liksom, noen ganger kan ting føles veldig sterkt, at man må gjøre det på den måten, og hvis dette skjer, så går det liksom, da er det helt katastrofe. Og så skjer det likevel, og så var det ikke katastrofe. Liksom. For eksempel da, en sånn downround som vi snakket om da.
Ja.
Så jeg tror dette er, altså, når man snakker med, jeg er ikke så gammel enn jeg er 40, liksom. Det er jo ofte det kanskje man får med alderen litt, da. At du har de opplevelsene der. Og da, hvis man snakker med, liksom, men se på Birger, da, for eksempel, han er jo liksom alltid stoisk ro, på en måte. Jeg tror det kommer, jeg tror han er sånn, av person og så, jeg tror han er liksom veldig sånn i vater, og
ja.
Veldig klok, og sånn, vært veldig viktig for meg, da. Men det kommer jo også av at du har vært ute mange vinternatter før, da.
Ja.
Så du blir jo, jeg tror man kan, men samtidig så er det både og, altså, for at det er også sånn at du noen ganger merker at liksom, nå er det så mye, liksom, at det, nå tåler man ikke mer. Da. Så det er liksom både og, noen ganger så kan det styrke deg, tror jeg, andre ganger så liksom,
knekke deg,
eller måtte bare gjøre deg mer. Jeg tror det er, hvis det er veldig mye dårlig som skjer, så kan du også bli så stresset, liksom.
Mm.
Selv små ting da.
Utløser ting.
Utløser, liksom. Men det er da man må, liksom, tror jeg bare, ja, trene eller gjøre et eller annet annet, eller prøve å sette ting i perspektiv, da.
Tenkte du noen gang at du, altså, vurderte du noen gang å gi deg?
Ja, men mer sånn teoretisk, tror jeg. Ja,
og hvordan tenkte du den med det da, teoretisk?
Nei, altså, bare at, ja, for, liksom, kom igjen dette her, og er dette den beste muligheten? Altså, tenk på sånne ting, skulle man spunnet ting ut, eller prøvde å rendrykke det, eller altså, andre måter da, å utløse det potensialet som ligger i det vi har bygd da. Og selvfølgelig også, ikke sant, burde noen andre gjort dette her. Man må jo tenke det, men jeg har ikke brukt mye tid på det, men det er godt å tenke på det, liksom, mye. Men men det har vært mer sånn flyktig. Sånn, nei, faen er det liksom. Ja, nå er det faen meg nok, liksom. Men så går det en time, og så man jo aldri, altså dette jo livet mitt, liksom. Og det handler jo mer om, altså, det Oda for meg, da, det jo på en måte at man jobber jo sammen mot på en måte en visjon, og vi har fortsatt en veldig liksom, god mulighet til å være pionerer i online grocery, da. På en måte som at self-service supermarkets var en gjennombrudd for 100 år siden, og som liksom, fødte da liksom, dagens supermarkeder, så jeg helt overbevist om at det at vi nå har klart å lage, det like revolusjonerende da, ja. Det at vi har klart å få levert varene helt fram til døra di, gjøre all prosessen, plukke, pakke og levering.
Men er visjonen der så sterk, er det samfunnsoppdraget så viktig at du er villig til å offre ting for det? Er det det du snakker, er det det du egentlig sier nå? At det er så sterkt at det er derfor du står ekstra i det, eller
i hvert fall, det er i hvert fall på en måte, når jeg tenker over det, liksom mer enn bare at faen eller jeg har lyst til å bare liksom gå hjem, altså, ikke sant, så tar det bare ikke så mange øyeblikk tid før man liksom kommer på at, nei, men det er jo, så sett ting i perspektivet, liksom.
Ja, ja.
Så, det er jo fantastisk det man har fått til, og det er fortsatt enormt mye muligheter, og vi står jo vanvittig mye sterkere når vi gjorde for 10 år siden, så man må bare liksom, du må bare trykke litt på reset-knappen, da. Ja. Og derfor, altså, jeg har ikke vært, jeg synes liksom, det er, ja, det, selvfølgelig, alt er relativt, så det er tøft også å ta den turen ned, men det er ikke synd på meg, liksom. Altså.
Nei, jeg vet at du er veldig opptatt av det. Og du vil egentlig ikke snakke om sånne ting, fordi du mener, i utgangspunktet har du tatt et valg, og det er ikke synd på meg. Men samtidig...
Men det er jo ikke det.
Ja, nei.
Altså, fire friske barn, flott familie, bor i et fint hus. Jeg jobber mye, liksom. Mm. Men det er det mange andre som også gjør, ass.
Ja, det er ikke galt å jobbe mye, hvis man liker å jobbe. Eller liker jobben sin. Altså, og det burde man jo egentlig gjøre.
Ja.
Eller hva? Det kjipe er jo å jobbe mye hvis du hater jobben din.
Mm, mm.
Da er det,
for eksempel.
Det er slitsomt.
Ja,
og det er jo et sånt... det er et godt perspektiv oppi det, ikke sant? Man har det bra.
Mm.
Samtidig så betyr det ikke at man kan ha det tøft.
Absolutt.
Og det betyr ikke heller at man, altså, jeg tenker det er bra å snakke om disse tingene, for jeg tror veldig mange gründere føler seg veldig alene i når det står veldig tøft til. Og så ser man jo sånne bilder som det av deg og Andreas Thorsheim, som er så jævlig dyktige og får til så jævlig mye. Men det som er fint med den samtalen her, føler jeg at det er tøft for alle.
Absolutt. Jeg liker å si at altså, både 2022 og også store deler av 2023 har vært tidspunkt hvor jeg liker å si at det har vært et dårlig tidspunkt for barna å spørre pappa om is. For det er altså, mange søndagsturer og sånn hvor man går og liksom bare prøver å knekke dette problemet.
Ikke er til stede.
Og ikke er litt til stede, og liksom, og egentlig liksom går og irriterer seg, og tenker, faen, det, liksom, skulle gjort det sånn og sånn, eller hvorfor kan ikke de gjøre det, eller hvorfor kan man ikke gjøre sånn, og så da liksom sånn, pappa kan få is da, så blir det sånn, nei!
Ja, jo, nei, men jeg kjenner meg den, ja.
Da var det tidspunkt å spørre pappa om is.
Ja, nei, men det er, og det er offeret, ikke sant?
ja, nei, for altså, du klarer ikke helt å liksom, du klarer ikke å brenne alle kokeplatene på komfyren samtidig, liksom. Så det trekker jo masse mental energi. Det er liksom det gjør. Og, så, ja. Og fordi altså et lite problem, stort problem, altså vi er jo mennesker er dyr på en måte, ja. På den måten at liksom, altså lykke er jo inkrementell forbedring. Altså hvis du har oppskrift på lykkelig liv,
ja.
Vel, altså gründerskap kan være vanvittig motiverende og givende. Men det er ikke inkrementell forbedring. Det går noe så vanvittig i rykk og napp.
Ja.
Og det er man ikke som menneske spesielt flinke til å liksom håndtere, tror jeg.
Nei.
Så sånn, for det er derfor vi er nødt til å jobbe med dette. Det er derfor man må begynne å trene. Og man må liksom gjøre veldig sånn conscious effort da, for å liksom ikke la det irritere av at noe som egentlig ikke er så svært i det store bildet, ikke går din vei, liksom. Men det er lett å snakke om det her. Men jeg skal ikke si at det er liksom, så når du sier at det er alltid et smil og sånn, det har ikke vært sånn. Altså, det er mange timer av mitt liv du ikke har sett. Litt, ja. Og de færreste ser da, men det er noen som ser det.
Ja, ja, men så det er jo, altså, poenget mitt er at altså, alle har sine ting. å jobbe med, ikke sant? Alle har sine utfordringer, sine stressfaktorer, etc. Men så får man jo inntrykk av at noen ikke har det, ikke sant? For man ser jo bare et bilde av, man ser jo sånne snapshots,
ja.
Ikke sant? Man ser jo ikke hele Carl i media.
Ja, ja, men ja, absolutt, og det jeg har ikke noe mot å dele det, jeg vet, jeg ganske åpen med liksom venner og kjent og alt sånt, liksom, men det men det liksom, det et eller annet med, altså, nå har jeg nedbemannet flere hundre mennesker, det jo kjipt og trist for dem,
ja.
Liksom, det jo de som mistet jobben, mm. Så det selvfølgelig veldig trist å være den som må på en måte gi dem beskjeden også, men ikke sant, det ja, man skal være litt forsiktig med å, det en fin linje da, men dette her med å dele og ikke dele, for at man må liksom huske at det
kan virke litt så umusikalsk.
Ja, egentlig, ja. Og litt sånn selvopptatt på en måte også,
ja.
Og at sant, det, men det jobben da.
Mm, ikke det nok en sånn mental greie?
Jo, jo.
Altså, du må nedbemanne mennesker?
Absolutt. Ikke sant? Men, nei, men jeg tenker sånn at jeg synes det greit å vite at liksom, bak alle sjefer så har de sine tøffe perioder, men spørsmålet liksom hvor, og det, den historien bør også fortelles, tror jeg. Så det utrolig bra den serien som dere kjører nå på det, og ikke alene og sånt. Det, jeg skjønner at det er veldig viktig, og det er veldig viktig for gründere å være klar over det, men det på en måte så bare sånn, ja, hvis det noe tvil om det, så har det vært tøft for meg også, liksom.
Ja, ja.
Og så tenker jeg at, ja, så er det ikke at at jeg har noe mot å si det.
Nei.
Men jeg har ikke lyst til å dvele så veldig mye ved det heller.
Nei, jeg skjønner det. Og det er liksom ikke den, du skal ikke stå der og være frontfigur for det i den situasjonen. Altså, du har med flere hensyn å ta.
Ja, ja. Jeg er åpen, ja. Altså, på alle møter på torsdag, liksom, så sier jeg at dette har vært tøft, og jeg tror folk liksom vet det.
Ja.
Og sånn, så det føler jeg har blitt sagt.
Men tilbake litt, eller ikke tilbake, men videre, altså du nevnte det med trening.
Mm.
Ja, det er jeg nysgjerrig på. Altså, hva er det du, altså, hvordan er det, altså, hvordan er livet ditt? Altså, nå trener du hver dag?
Nei, ja, jeg trener styrketrening et par ganger i uka, og så går jeg på treadmill et par ganger i uka.
Ok, når du trener styrke, ja. har du liksom, får du hjelp til det? Eller, ja?
Ja, fordi jeg synes ikke det noe særlig gøy.
Nei, så, det ingen som synes det gøy.
Nei, så jeg må ha en PT som kjefter på meg hvis jeg ikke kommer og sånn.
Ja, jo, men sånn, men ja.
Hvis ikke så skrir det bare ut.
Ja, og da når du trener styrke, hvordan er det sånn, hva slags split har du da?
Det er sånne supersett og sånn da.
Åja, oh, ja. Så du hopper fra øvelse til øvelse, uten pause,
ja. Ja.
Som trener forskjellige muskler.
Ja, så legger han opp program, og så er det benkløft og hang-ups og de vanlige greiene liksom.
Ja.
Ja. Og så gjør jeg det også litt for at jeg hadde operert ryggen for sånn ryggeprolaps.
Oh, ja.
Så da passer vi litt på det ekstra da.
Men du er ganske sterk, er du ikke det? Egentlig?
Nei, det
altså, jeg husker du laget der en gang sånn human flag på en sånn stang på en båt.
ja da, men det er ikke så veldig, det trenger ikke være så sterk for det, det er mer teknikk.
Ja.
Jeg kan stå, det kan jeg fortsatt.
Sinnssykt bra human flag teknikk.
Jeg kan stå horisontalt ut fra en stolpe,
ja.
Men jeg er ikke så spesielt sterk, jeg er sånn helt sikkert helt middels. Ja.
Ja, det høres ikke middels ut. Men uansett, leser du bøker?
Nei, ikke så mye. Jeg skulle ønske jeg sagt det,
ja. Ja.
Jeg har ganske mange bøker på nattbordet som jeg har tenkt å lese.
Husker du den siste boka du leste?
Jeg begynte å lese litt i Jon Fosse, men jeg kom sånn, ja, jeg vet ikke, 30 sider inn i det. Og så ble jeg distrahert, tror jeg.
Husker du den siste boka du fullførte da?
Ja, men det var siste boka jeg fullførte fullt ut. Noen biografier, Elon Musk, ikke den siste, men den før.
Før der, ja.
Mm. Og så, ja, så det har vært lite skjønnlitteratur. Det er egentlig jeg tenkte at det apropos liksom mental,
ja.
Jeg tror det får være neste, nå har jeg begynt å trene nå, så for neste år det får være skjønnlitteratur.
Men ser du på noen tv-serier?
Ja da, ja, ja, det vil jeg.
Hva ser du på da?
Nei, vi ser på... hvis jeg sitter alene, så har jeg sett Sopranos på nytt.
Ah, ja. Ja. Den er jo veldig bra.
Litt sånn kos. Hvis jeg ser på noe med kona, så har vi sett på sånn The Gilded Age, og så har vi The Crown.
Ja. Sånne historiske drama.
Ja, det er koselig det.
Mm.
Og så ser vi på... Hvis det hele familien,
ja.
Det som liksom samler en tre, fra tre til liksom voksen, så det Kompani Lauritzen,
ja.
Og Forræder.
Ja, nettopp. Ja.
Og så, det ikke, det som pappa ble nedstemt da, men skal vi danse?
ja, jo. Men du har det sånn fast, det ble lørdager og fredager, dette
ja, på. Ja. Mm. Så det som familie. Ja, tiden med det.
Og hva det du, når du skal slappe helt av, hva det beste for deg?
Hvis jeg skal liksom ha en sånn kvarterspause, så spiller jeg sjakk på telefonen.
Ja. Ja. Jeg leste et sted at du, hva var det? Magnus Carlsen hadde spilt mot dere, og hva var det begrepet han, eller hva var det han sa?
Hva var det han sa på den DN?
Ja.
Ja, han sa at jeg tror vi var de beste investorene han spilte mot. Vi var tre stykker da. Ja. Det strides vel om det en fordel eller ulempe å være flere. Men det hjalp oss i hvert fall. Det var Vegard og Mats-André og meg.
Mm.
Og Martin, så vi var tre mot han, men han spilte mot 20 andre. Altså det var sånn simultansjakk, så han spilte liksom. Men nei, det var det største øyeblikket i vår alles sjakkarriere, for vi var remi, jeg tror, frem til sånn 34. trekk eller noe sånt nå. Og så vant han selvfølgelig til slutt, da. Men
det verste er at han husker jo sikkert partiet også.
Ja, jeg snakket med han om det etterpå. Altså, rett etter vi hadde spilt, så var det han som sa det, da. At vi gikk bort til han og hilste og sånn, så sa han, dere var seie, liksom. Var det mi frem til 34. trekket, da byttet vi av de tårnene, og da fikk jeg gått over med kongen, og da var det taft. Men frem til dere gjorde den ene feilen der på trekk 34, så var det mi, da. Og vi var sånn, det sant, liksom?
Ja, og ja, Mats-André, din former CMO, som du klarte å lure en som en medgründer av Limonade. Lemonade.
Og engelsk selvfølgelig.
Engelsk selvfølgelig, ja. Han har jo startet et nytt eventyr med Magnus Carlsen, som jeg antar du har investert i.
Ja da, stemmer det.
Ja.
Så det kjempekult, det altså fantasy chess. Så det en variant som fantasy football egentlig, da. Men prøv å tilpasse det til sjakk. Så er det noe...
Er det en sjakkliga?
Om det en sjakkliga i verden?
Ja, men er det som er greia? Det
ja.
En sjakkliga i verden, og så har du et lag da?
Ja.
Så, med sjakkfolk?
Ja, så du har masse proffer, altså... Så, altså forløpig da, men så tror jeg de jobber jo med dette. Jeg tror betten i det selskapet der egentlig at det utrolig bra folk da, som de har klart å tiltrekke seg bra investorer og sånt, noen som på en måte kan hjelpe til å lage et kult produkt på toppen av sjakk. Litt sånn som fantasy football er liksom et meta-fotball da. Så kan man lage noe liksom meta-sjakk. Så i utgangspunktet så er det snakk om at man velger, altså i din sjakkoppstilling da, med liksom 16 brikker, så velger du forskjellige proffers, altså i Nakamuras hest da. Eller Magnus Carlsens dronning.
Ja.
Og så er det på en måte et spill som går på hvilke brikker de brikkene tar, og det gir deg poeng. Så man skal nok være litt sjakkinteressert for å liksom kjøre rett på den.
Ja.
Men veldig, som sagt, veldig, veldig kult miljø og kule folk som jeg tror kommer til å finne riktig produkt. Da.
Ja, og apropos det, altså, det er jo, er det litt kult å tenke på at liksom, at man noen altså, bryter ut fra ODA for å starte nye ting?
Det er kjempe...
Er det kult?
Kjempeflott. Vi er jo fortsatt veldig close, hele grunngjengen. Jon Kåre var liksom første som sluttet og gikk inn i Skyfall, for eksempel, og Mads-André nå som går til Fantasy Chess. Og, nei, men det tenker jeg er helt naturlig. Og også vært... Altså, Mads-Andrés legacy, for eksempel, da. I ODA, den er ubestridelig på en måte. Det ligger i brandet allerede, og jeg tror liksom, så sånn sett så var det som hans arbeid var i stor grad gjort da, og er jo fortsatt med og advisor og sånt nå, men så nå har vi holdt på, vi var 10 grunner holdt på i 10 år, så jeg tenker det er helt naturlig at man tenker at ok, nå er det å prøve noe annet, og who knows, og så gjør man det, og så kanskje man kommer tilbake. Det må være litt sånn ekosystem og litt sånn symbiose.
Ja, ja.
Og på å si, bortsett fra grunnerne, så er det jo også veldig mange andre som har jobbet i ODA, så startet andre ting. Det er masse folk.
Ja.
Og det er akkurat sånn som tenker deg, så det er selvfølgelig synd for oss i de situasjonene man mister viktige folk, men det er jo, altså, hvis det er motivasjonen, så er det uansett riktig for alle parter også.
Ja.
Og så synes jeg absolutt at det er kjempekult, det at der hvor liksom, Spotify eller fikk liksom, samordning med noen enorme, da, men ikke sant, altså, tenk hvor viktig det har vært å og erfaringen man har fått i C-løps fryktelig verdifullt andre steder. Jeg vet jo hvor vanskelig det var for oss å rekruttere folk som hadde liksom scale-up-erfaring i Norge når vi begynte på den reisen.
Ja.
Så hvis vi kan på en måte hjelpe de bak, så tror jeg det løfter hele økosystemet.
Altså en ting er å hjelpe de bak, en annen ting er jo den stolten. Blir man ikke litt stolt av at en selskap produserer nye selskaper?
Ja.
Altså som for en samfunnsøkonom må dette være en våtrøm.
Ja, det akkurat det. Absolutt, absolutt.
Du, vi skal avslutte, Carl. Nå går vi jo inn i jula. Er det noe du... Skal du til Kanada i jula?
Vi skal til Kanada. Ja. Kona er jo derfra, så det var dealen det. Vi bor i Norge, men vi er mye på ferie i Kanada.
Ja.
Så det blir første, men det faktisk første julen i Kanada på en stund da.
Ja.
For, så det blir deilig.
Så bra. Og da ønsker jeg deg god, først og fremst god tur til Kanada, dernest god jul, og så nummer tre, lykke til videre med Oda. Det blir en spennende tid foran dere. Og dere har jo klart det så langt, så... Det ser ut som fortsettelsen ser bra ut.
Ja da, nei, det veldig spennende. Så nei, det går bra. Tusen takk, Lukas, og i like måte.
Takk.
Og ferie snart også.
Jo, ja, takk for det. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.